Vladimír Putin jako nedotknutelný vládce Kremlu nebo muž, který se stále víc skrývá před světem? Ruský prezident se kvůli obavám z dronových útoků a atentátů téměř neukazuje na veřejnosti. Většinu času tráví v krytech a jeho ochranka zpřísnila režim na maximum. Žádné mobily, žádný internet, personál, včetně kuchařů, fotografů a osobních strážců, nesmí používat veřejnou dopravu. A zatímco domácí politika ustupuje do pozadí, Putin má až 70% času věnovat se válce. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak kdo čekal po COVID-19, že se izolace Putina začne zmenšovat, tak opak se stal. Prostě stále roztaje už větší než za COVIDu. A tak se ptám, co to vlastně vypovídá o nervozitě Kremlu a o postavení Putina?
No já myslím, že krásně vidíme to, čemu říkáme bunker mentality. To znamená, čeká to dřív nebo později všechny diktátory, kteří vládnou dlouho a kterým postupuje paranoia, takže ta obava o tom odstavení moci, ať už řekněme tím, že bude odstaven někam na nějakou daču, nebo bude odstraněn fyzicky definitivně, to je samozřejmě to, co mu běhá hlavou a upřímně on vidí ve světě v nedávné době spoustu precedenců, které tomu vedly. Maduro, Chamenei, to znamená, jako ano, není úplně odřízlý od těchto informací.
No, dalo by se to taky přeložit tak, že Putin zeslábnul?
Já nevím, jestli přímo zeslábnul, já si myslím, že spíš se víc bojí se svého okolí. Tam možná to ano, je to svým způsobem slabost, máte pravdu, to znamená, ale neznamená to, že by jako současná jeho politická moc musela být nutně, já tam dávám tu podmínku, ten kondicionál musel být nutně slabší, protože on stále schopen režírovat ty elity, to znamená stále schopen si vyžadovat.
Ale bojí se.
Začíná se bát, ano, já myslím, že je to krásně vidět na jedné z těch, jak jsem říkal, jedné z těch pilířů tý jeho verchušky, znamená oligarších, které on vlastně, já bych řekl, jako on zlikvidoval oligarchy v podstatě, se dá říct, protože oni už jsou pouze správci majetku a ta jejich reálná moc, která byla jako v těch minulých dekádách, od Jelcina počínaje, tak jako evidentně zaslábla.
Na druhou stranu nevím úplně jistě, jestli ten nápad v tuhle chvíli upozaďovat domácí politiku ve prospěch války na Ukrajině, jestli je ten nejmoudřejší krok, protože, jak jsem řekla, jeho popularita relativně prudce klesá. Klesla, nám se to může zdát moc, ale na 65%, ovšem to nevíme, že to bylo kolem 90%, byly takové časy. Takže se ptám, není zvláštní, že v téhle situaci Putin jakoby odsunuje od sebe domácí politiku?
Já nemyslím, že to je zvláštní. On vlastně nic jiného neumí. On neumí rozvíjet Rusko uvnitř, respektive vidíme to za čtvrt století. Rusko se v podstatě nikam neposunulo, ať už z hlediska ekonomického nebo obecně společenského. A zahraniční politika je zásadně jeden z hlavních pilířů jeho moci. To jest, jak legitimizuje vlastně svoje postavení před domácím publikem. On ospravedlňuje vlastně tu slabost vnitřní tím, že má vlastně ty války. A jestli jste zmínila, že mu spadla teďko na nějakých jako 65%, duším, to není poprvé. Já jsem se to ještě kontroloval pro jistotu, než jsem sem přišel, teda poctivě domácí
prostě
úkoly pro něj.
Normálně jste se připravil.
Ano, jsem se normálně připravil jako do školy a on má vlastně takové vlny, které lze pozorovat vlastně v minulosti. A těch 65%, dokonce až 60% už tam jenom bylo. A nedávno. Bylo to před v roce 18, před COVIDem.
Já jenom chci poznamenat, že jenom v letošním roce mu klesla popularita o 12% bodů, což je hodně.
To není hodně, opravdu, mrkněte se na to, jo, to byla, to bylo zavedení, on byl znova zvolený někdy v tom 18., že jo, do pozice, to byl ten čtvrtý jeho prezidentský cyklus a byl zvolený, a teď já přesně nevím, on byl předtím ještě premiér, to je vlastně pravda, a byl zvolený, jestli tam měl nějakých kolik 70% možná. A čemu došlo? On vlastně ohlásil, že jo, sociální a důchodové reformy a ten sešup byl obrovský, ty lidi na to zareagovali úplně zděšeně, takže tohle je právě typický pro tenhle ten režim. A pak to zase roste nahoru tím strašně prudce tím, jak jinými on zahájí válku.
Jinými slovy, pane Jelene, říkáte, že vlastně nemusel by teoreticky Putin ani při tomhle sešupu vůbec nervózní? Mohl by si říct, ale takhle ale to tady
to,
je?
To je ne, nechci, že mu to je jedno. On vlastně si nechává vlastně ty průzkumy dělat. Já bych řekl, že jsou i relativně možná spolehlivé. Jo? Samozřejmě jako otázka je, jak věrohodně vypovídají ty respondenti. Ale vlastně vedle té státní agentury tam pořád existuje Levada, to je jako nezávislé centrum. Paradoxně, protože tam skutečně to je takové hnízdo, bych řekl, ruských liberálů, nebo respektive ne úplně prorežimních jaksi proponentů, sociologů, a oni mu ukazují vlastně podobné cifry. A to znamená, on o tom celou dobu ví a je možný, že jako s tím i nějak pracuje. A
jenom nevíme jak.
Nevíme jak. No, já myslím, že on umí vlastně tohle jako možná i využít třeba v ten moment, kdy cítí, že ta moc upadá. Jestli třeba neplánuje nějakou další válku, ne, já nevím, já to bych možná fantazíroval, ale opravdu je vidět, že jako jeho nárůst popularity vždycky souvisel.
Jasně, ale je to tak, že prostě Rusové v daný moment už jsou otráveni z války, která se vede pátým rokem, takže si nedovedu představit.
Ale on se nebojí těch mas. Tam opravdu, my jsme se o tom bavili.
Masy nehrají roli.
Jo, tam opravdu nejsou ty masové revoluce.
Ale víte, co hraje roli? Vlastně při zveřejňování tohoto průzkumu ze státní agentury, jak jste sám řekl, tak můžeme mu vůbec věřit, když prostě ve všech autoritářských státech vycházejí úplná hausnumera, odtud, protože za prvé lidi se bojí mluvit, za druhé agentury se bojí zveřejnit faktické výsledky. Jak to, že najednou vydali...
Není to najednou, je to celou dobu. On opravdu nechává i tu Levadu, jo, která je označená za zahraničního agenta. Jo, nechává jí bejt a nechává ty průzkumy dělat.
Čili teď už můžeme se na průzkumy dělané v Moskvě teoreticky spolehnout.
Úplně. Ale takhle to máme opravdu celou dobu. To není teďko. Jo, my vidíme, když se podíváte na ty grafy, ty popularity, opravdu máme od toho roku 2000 celku přehledně, vlastně jak to kolísá, vlastně na základě nějakých podnětů, ať už domácí politiky, jo, to bylo zahraniční politiky. To znamená, samozřejmě já to beru s odstupem, jo, zejména tam je ten faktor té věrohodnosti těch výpovědí těch respondentů, ale nemyslím si, že by Putin záměrně manipuloval s těma výsledkama. Já si myslím, že on je vlastně chce vidět do jistý míry. Jo, samozřejmě není to, jo, to, co bych mohl, já jsem s ním nemluvil osobně, takže nemůžu říct, no zatím se mi to nepovedlo. To, no.
Ne, ale totiž znamená to, že za poslední léta, když říkáte, že tohle sledujete už delší časové období, že se ta atmosféra v Rusku a ta volnost jakoby odpovídat relativně upřímně, takže se tam zvětšuje?
To je složitý. Já si myslím, že občané běžní jsou teď mnohem víc vyděšený, než to bylo dřív, protože dřív nebyly ty paragrafy o zrádcovství a tak dále. Jo. To znamená, před tou válkou možná pro ně bylo jednodušší vyjádřit svobodně svůj názor. Ty agentuře na stranu druhou, ty výzkumy neprobíhají individuálně na základě že byste dávala někomu jako svoji adresu, jsou většinou anonymní. A samozřejmě ano, můžeme zjistit cokoliv, ale já si furt jako myslím, že relativně ta ochota dát najevo vlastně svůj spokojenost, nespokojenost. Oni konec konců se neptají, jestli jsou proti válce. Dělají se i tyhle výzkumy, to dělá třeba ta Levada, jo, ale ptají se spíš na tu spokojenost třeba s tou vládou, znamená, jsou tam mírně, jo, modifikované vlastně ty otázky tak, aby to nebylo prostě úplně jako facka Putinovi. No.
Víte, ruská politoložka, to jsem někde našla v monitoringu, která se jmenuje Stanovaja, tak fakta říká, že si lidé dnes dovolují větší míru kritiky, ale úřady zřejmě zareagují dalšími represemi.
Ano.
Čili může tohle být jako bonbonek, relativně pravdivý průzkum, ale však vy uvidíte.
Já si myslím, že on ty čísla chce vidět, aby na to mohl zareagovat mimo jiné, třeba ještě utažením šroubů. Jo? Ono to tak opravdu vidíme od roku 2012, kdy se vrátil do pozice prezidenta a vlastně ta jeho popularita v té době byla extrémně nízká. A vlastně co začal dělat je, ne, že umožnil nějaké svobody nebo respektive občanské společnosti trochu povol, ale naopak. Jo? Od té doby vidíme naprosto destrukci občanské, ruské občanské společnosti. Na stranu druhou on vyvážu tu popularitu vlastně tím hurá vlastenectvím, respektive tím ruským civilizačním nacionalismem. To je ten hlavní jako diskurzivní nástroj ovlivňování ruské myšlení a ruských nálad. A rok 14 tam je najednou zestup z 60% na 89%. Proč? No, protože anektoval Krym.
Ne, já vím, že rusovému fandí, jakmile chce dobývat jakékoliv území.
To on si počítá, proto ale, si myslím, že i
ale zároveň, dokončím. Zároveň teď, když dobývá Ukrajinu asi tisíckrát déle, než slíbil, že jich dobývat bude, tak prostě jeden z faktorů té nespokojenosti Rusů je ta válka.
Ano, ano. Já bych řekl, že to je přímo porušení společenské smlouvy, která v úzovkách jako je, i když tam samozřejmě žádné svobodné volby nejsou, ale tu důvěru on si tam opravdu získával a stárej má u větší části společnosti. To si přiznejme, jo, že je to pořád, jo, 60% třeba, což je většina.
Myslím.
A vidíme, není to jenom ta únava z té války, že opravdu i běžnej Rus si umí spočítat, že už to trvá díl, než jako pro ně velká vlastenecká, že naše druhá světová válka, jo, ale máme tam ty ekonomické tlaky, to znamená, už je dohání vlastně ty sankce. Za třetí je to i zborcení mýtu jsou určité bezpečnosti. Všimněte si, že už jsou útoky jako v tom vnitrozemí tak časté, že to nelze jako úplně ignorovat. Takže i když o tom nevysílají celostátní média, že někde v nějaký dron ukrajinský nalítl na rafinérii, tak ale vlastně v těch místech se to vidí. Jo, v Tuapse, když je to každý den prostě ty nálety, no tak ty lidi už prostě jako chápou, že jsou ve válce. Pak je tam ještě možná jeden...
Ten internet.
Tak to jsem chtěl říct, jo, to digitální represe. A to se opravdu týká velké části, zejména mladší generace teda, velké části ruské společnosti, která byla hodně apatická. Jo, já bych hovořil opravdu o pasivním konformismu toho, ty společnosti, která vlastně vůbec nereagovala na tu diktaturu.
Jenomže to vypadá vlastně, že si úplně téměř zbytečně z našeho pohledu ten Putin znepřátelil celou mladou generaci, protože najednou prostě oni nebojují za svobodu slova, za demokracii, ale když někdo máme internet, tak jsou divocí. Stálo mu to za to?
Nevím, jestli divocí. Oni stejně nebudou nic dělat, protože tam opravdu není tradice tady těch jako velkých bouří, respektive ten potenciál, mobilizační potenciál té společnosti jako hrozně moc vyčerpaný. Spousta lidí, kteří byli opravdu proti putinovští, tak ty dávno odešli. Ty, kteří jsou teďko nespokojení, tak to byly takový ty, jako z našeho pohledu, normalizační vrstvy, které byly spokojeny s tím svým životem a nechtěli moc jako vybočovat. A ty najednou zjišťují teda, že ten režim už jim není schopen dovolit ani tohlensto, tu elementární svobodu, to, že si dohledají nějaké informace někde jinde, nebo že si můžou postovat nějaké svoje obrázky z dovolení jako v Dubaji a podobně. A to je to, co ještě.
No, mimochodem, on tím taky ochromil takové jako relativní maličkosti, jako je taxíky, banky. A to musí být strašně nepohodlné. Najednou, když si ten národ zvykne, že tohle se dá všechno dělat elektronicky.
Jo, jako určitě on tímhle s tím chce dostat pod kontrolu nejenom nějaké jako narrativy, znamená ty názorové proudy, které formují ten diskurs, protože pořád jsou dominantní média, státní média, jo, které jsou pod těžkou cenzurou a pořád to je většina společnosti, která je přijímá. To znamená, chce dostat pod kontrolu vlastně i tady ten, řekněme, segment, jo, zejména u té mladší populace, to znamená, to je to možná to jádro, jo, vlastně to jeho počínání.
Jaká je teď inflace v Rusku?
Ježíš, to číslo nevím, velká, ale velká a opravdu je to, ta ekonomická nespokojenost tam taky roste, mimo jiné tím, že máte furt stejné platy, ale zároveň platí to všechno mnohem víc, takže to je vlastně klasický příběh vlastně těch neúspěšných režimů.
Jasně, ale teď mi řekněte, Na jednu stranu tvrdíte, že ti Rusové jsou vlastně takový jakoby uspaný klídek. Na druhou stranu ceny všeho jdou nahoru, jejich platy stagnují, stále umírají na Ukrajině spousta Rusů, oni ani nemají informace kolem toho, jak se to děje, pak jim vezmou internet a oni jsou pořád klidní. To je ta ruská natura, že prostě necháme na sobě dříví štípat.
No vlastně no, je to... Já jsem to řekl, ten mobilizační potenciál jejich je v tuhle chvíli jako hodně vyčerpaný a mimo jiné i oslabený tím, jaké represe by následovaly, kdyby prostě do těch ulic vyšly.
Ale vy říkáte...
Další věci, pardon, jo. Není tam nikdo, kdo by je v tuhle chvíli vlastně mobilizoval. Vlastně Navalny není a vlastně tím, že dostáváte pod kontrolu ty sociální sítě, což se právě Putin vědom a to proto to říkám, jo, tak vlastně ani nehrozí, že by se tam někdo nějaký jako Navalny objevil znova v tuhle chvíli.
Takže, že by to bylo ten internet až takhle promyšlený, že vlastně díky tomu zavření internetu znemožní jakoukoliv větší veřejnou oponentní.
Ano, jistě, a tak tohle dělá to většina režimu, iránský režim to dělá taky konec konců. Jo? To znamená, to je ta kontrola toho veřejného diskurzu, to znamená snaha dostat to vnímání a mínění a myšlení těch lidí pod jasnou kontrolu, pod jednu střechu a vlastně pokud někdo vybočí, tak okamžitě utnout.
Kdo si myslíte, že, myslím, jaká sociální skupina je teď v Rusku nejvíc zbytá? Jsou to mladí kvůli tomu internetu, jsou to mladí kvůli a střední třída kvůli válce, odvody. Kdo to je?
Nebo... No, těžký, já z mýho pohledu jsou samozřejmě byti všichni, protože ta společnost je pod obrovským tlakem. No, to se špatně uvádí. Jako z mýho pohledu je to vlastně mladá generace, která vlastně je naprosto bez perspektivy v tuhle chvíli, protože tam není, já tam furt pořád nevidím, kromě jeho smrti, tak já vlastně nevidím to světýlko na konci tunelu. Jo? Vlastně ten systém je nastavený tak, že pro ty mladí, pokud nesrazej podpatky, tak prostě jo, ta životní perspektiva jo, prostě v tom Rusku je jako slabá, zejména pro ty vzdělané samozřejmě, o tom myslím. Jo. To znamená mladá střední třída, to znamená lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu, kteří prostě chtějí se v životě uplatnit, chtějí si trošku užívat nějaký svobod, tak v tuhle chvíli, tak ty jsou vlastně jo, úplně paralyzovaný.
Já jsem si tady poznamenala, co mladý student moskevský v evidentně upřímném rozhovoru řekl, ale tak je to vždycky se mnou, když si něco schovám. Takže to teď nenajdu, ale spíš by mě zajímalo.
Mám to najít, to tady možná mám někde.
Nebudete říkat, že vám posílám otázky.
Ne, určitě ne.
Jenom náhodou to máte.
Ano, přesně tak.
Mě by zajímalo, jestli ti mladí jako docenují v úvozovkách tu situaci a budoucnost, kterou před sebou mají a mají tendenci odcházet z Ruska. Stále.
Je to tak, no. Zkuste se vžít do jejich životní situace. Jo. Vystudujete univerzitu a teď vám třeba i hrozí jo, budoucnu třeba odvod do války. Jo. Znamená, je vám 22, 23 let a jaká je vaše perspektiva? Ta země jako neskvětá, ona je opravdu jako v hnoji a máte diktátora, který se bude držet u moci prostě do poslední chvíle. Takže jako kde máte tu perspektivu a jo, netvrdím, že všichni mladí jo, myslej jo, na útěk země, ale jo, dřív nebo později přijdou na to, že třeba založit rodinu jo, nebo získat nějaké dobré zaměstnání, třeba právě i trochu se svobodně nějak jako orientovat v nějakých informací třeba jo, získávat informace na internetu, prostě najednou nebude možný jo, a tak já bych volil tu cestu odchodu.
Ale nezdá se vám, že na to, jaká je tam situace, těch mladých odchází relativně málo?
Jo, tak teď to je otázka, na kterou nejsem opravdu připraven, nemám to číslo, ale jako emigrační saldo z Ruska je obrovské. Nebo respektive výrazně převyšuje vlastně emigraci, která vlastně stlumená i ekonomickou stagnací.
To znamená, že I protože věděli jsme, že obrovský jako úprk z Ruska nastal se začátkem Ukrajiny, ale ono to trvá do dneška.
V zásadě ano. Jo, to je vlastně v každý zemi, která nemá vlastně nějakou perspektivu vývoje, tak dochází k odchodu obyvatel. To znamená tady vlastně přirozený chování a jednání vlastně těch lidí. Takže ano, byť teda jedna z věcí, kterou Rusko přestalo zveřejňovat, jsou demografické údaje. Takže my nemáme příliš teď informace třeba o úmrtnosti, nemáme asi příliš dobré informace o vlastně právě
to
té migraci, jo, ale víme, že se tak děje.
Jasně. A jak jste se zmínil o tom, že student může vystudovat a pak být odveden, tak se ptám, oni už nejsou chráněná velká města? Už to jde prostě...
Víte, co se děje na univerzitách, jaký tam jsou náborové akce a že každá univerzita musí splnit nějakou kvotu, znamená nějaké třeba procento dvě z těch svých studentů musí navrbovat do té armády. To znamená, tohle už je realita, která se v Rusku odehrává. Takže už to není tak, že by se to nedotýkalo jenom, nebo že by se to nedotýkalo vůbec těch měst a vlastně vzdělané třídy.
Takže vlastně plošnou mobilizaci, o které se hodně diskutuje, nahradila jako represi. Místní v kvotách řeznictví odvede dva lidi, univerzita 250 lidí. V tomhle duchu?
Nevím, jestli tam jsou až takhle ty kvóty, ale je pravda, že vlastně na těch univerzitách, ty univerzity jsou pod tlakem toho, aby tak plnili. To znamená, není tam ani to akademické prostředí už dávno svobodné a i v tomhle ohledu je teda děsivé, že vlastně to ta válka vstupuje vlastně i do života těch nejvzdělanějších lidí.
Ale víte, pane Jelene, že myslím, že i my dva jsme tady o tom mluvili, že totiž do těch měst pro vojáky nechodí Putin, protože v těch městech jsou lidé bohatí a mocní a potřebuje mít tuhle střední oligarchii na své straně. Takže už nemá?
No evidentně jako ztrácí ten potenciál mobilizační, teď mám na mysli ruálky, protože už nefungují moc úspěšně ani ty štědré odměny. Ono za jednou zjistilo, že z těch štědrých odměn taky nic moc není, že jo? Navíc ještě při obrovské inflaci vlastně se ztrácí hodnota toho padlého vojáka, teda, nebo případně pokud to přežijete, tak té odměny. A už to není tak jednoduchý jako na začátku. A z vlastenecké touhy tam už nejde vůbec nikdo dneska.
Ale to znamená, že už takhle. Putin nabíral spoustu lidí do války prostřednictvím toho žoldnéřského přístupu.
Ano.
A to je jedna věc. A druhá věc je potom choď z vlastenské povinnosti. A já se ptám, žoldnéři už nefungují a proto zašli pro normální adepty.
Začínají. Já bych řekl, že teď to opravdu bude sílit ten trend. No. Ty žoldnéry on furt má, hlavně ze zahraničí teda, takže tam bojuje spousta Afričanů třeba, ale on se zatím asi pořád bojí ta plošné mobilizace. Opravdu udělat, jo, to říct, tyhle ročníky, jo, povolat takzvané ty zálohy.
A proč se toho bojí, když se nebojí dělat jiné věci?
No, já myslím, že ono to k tomu spěje pomalu. Jo. On vlastně postupně jak si odkrajuje ty takzvané červené linie toho, kam ještě jako chtěl možná, nebo kam by mohl zajít a dneska už se dostává vlastně tam, kam potřeba původně ani nezamýšlel jít. A to je skutečně do těch měst a ovlivnit tou válkou střední třídu.
Ještě jeden takový drobný bizár jsem si tu napsala, že totiž soudruh Zjuganov, což je šéf ruské komunistické strany. Podívej,
ještě žije teda, no, to mě fascinuje.
Tak. V projevu v parlamentu mimo jiné řekl, jestli se problémy nevyřeší, hospodářský krach je nevyhnutelný a do podzimu tu budeme mít to, co se stalo v roce 1917. Tím narážel na bolševskou revoluci a já se ptám, jestli by to třeba nebylo vysvobození Broderusy proti Putinovi.
Že bolševická revoluce hlavně znamená začátek občanské války, to znamená, nevím, jestli vysvobození pro Rusy, pro nás by to asi vysvobození bylo. Jo, Zuganov si pořád jako prostě přemýšlí anebo vlastně vysvětluje to, jo, narrativem té bolševické revoluce, která ale nebyla revoluce, já jsem to tady jednou možná říkal, jo, to v podstatě ten režim byl tak slabý, že padl vlastně palácovým převratem v podstatě, nebo těch revolucionářů v uvozovkách bylo jako podstatně méně, než jako nám dějepis jako říká.
Ne, teda. Ale já jsem narážela na to, jestli čistokrevný komunismus v podání Zjuganova by vlastně nebyl lepší než Putin.
No, Ježíš Maria, to snad ne, já jsem na ty srpy s kladivama jako fakt jako alergické, takže doufám, že ne, ale jako upřímně, já nevím, mi ani nepřijde ten současný jako ruský jako nacionalismus, putinovský ten imperialismus jiný, protože tady není o tu ideologii, tady je ten princip je prostě stejný, a ne. To je imperialismus prostě ruský.
Jasně, ale já jsem nevyvolávala ducha Stalina, to vůbec
jo,
ne.
Ale ideologicky, ale... jako pokud to bude imperialismus ještě teda komunistický, jako upřímně nevím, jestli to bude horší nebo lepší, než to, co má teďko Putin teda. No, to...
Tak závěrečná otázka, máte jedno slovo na odpověď, protože se chýlíme. A to zní, kdy si myslíte, že ruská agrese na Ukrajině skončí?
Smrtí Putina, nebo odchodem Putina.
Říká politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju moc, že jste přišel. Díky.
Já moc děkuju za pozvání a za vaši trpělivost s mými dlouhými odpověďmi.
Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.